Všem, pustíme se do toho našeho tématu, tak jak jsme ho včera začali. Přemýšlíme o vědě a víře, o vztahu vědy a víry, o poznávání světa, o poznávání Boha. Je to téma velmi široké, my jsme si zvolili, nebo já jsem si zvolil ten jeden pohled, totiž uvažování o tom, proč tady vidíme rozpor, co nám brání přijímat poznatky vědy nebo s nimi nějak pracovat, proč se tam objevují rozpaky nebo i strach. Včera jsme se věnovali především pohledu na svět, pohledu na stvoření. Stvoření jako obraz Božího království, stvoření jako obraz Boží nebo výpověď, která nese jakési svědectví o svém Bohu, o svém autoru. Mluvili jsme o tom, že není třeba se těch vědeckých výpovědí o světě bát, i když nám věda často představuje svět zlý, krutý. Tak nám to ale často ukazuje i naše osobní zkušenost. Často narážíme na zlé věci, které nedovedeme vysvětlit, které se nám zdají být v rozporu s obrazem Božím. Ale je dobře se ptát, je dobře hledat. Hledat smysl těch věcí, protože, tak jak jsme si připomínali z výroku Galileova, Bible a stvoření v podstatě nemohou být v rozporu, protože mají stejného autora. Jde jenom o to těm věcem rozumět. Já možná zmíním ještě jednu věc k tomu včerejšku. Já jsem několikrát vyzýval k tomu, vybízel, abychom se nebáli dívat se na věci nově, kriticky, abychom neváhali opustit staré představy, když narazíme, že něco je jinak, když objevíme nový pohled. Tak to chci připomínat vždycky, protože náš Bůh je Bohem nových věcí. Ale přitom platí, že novost věcí, to, že je něco nové, ještě automaticky neznamená, že to je lepší. Možná si vybavíte to slovo Pána Ježíše Krista, když mluví o víně, připomíná víno jako obraz o starém a novém, o starých a nových měších. Ale on tam nakonec říká, kdo okusí obojí, nakonec řekne, to staré je lepší. Ano, ono je prověřené, kdybych měl použít jiný obraz. Často v církvi dodnes narážíme na nespokojenost s novým hudebním žánrem, který se v posledních už tedy desetiletích v církvi objevil. Mluví se o chvalách, křesťanský pop, říkají někteří. Je to tak, je tam mnoho výtvorů, které nenesou známky vysoké kvality. A zase tam jsou některá díla, která skutečně kvalitní jsou. Člověk si uvědomí tady ten přínos věků, když sáhne do starých archivů. My zpíváme s některými přáteli starou muziku a když člověk se podívá do archivu na barokní hudbu, tak najednou zjistí, kolik toho vznikalo a co to bylo za hrůzy. A je jenom věc času, že se nám uchovalo do obecného povědomí jenom několik málo věcí, které stály za uchování. Možná i ty naše chvály, když se na ně někdo podívá za 300 let, tak zjistí, že tam byly krásné věci a ty méně krásné už neobjeví, protože je odnese čas. Takže to, že je něco nové, neznamená automaticky, že to je lepší, ale může to být lepší. A právě proto, že to může být lepší, stojí za to vždycky znovu promýšlet věci nově. Hledat, přemýšlet, vážit. Včera jsme mluvili o stvoření, dnes bych se chtěl víc zaměřit na obraz Boha. Ale než se k tomu dostanu, ještě několik myšlenek o vědě jako takové. Jak pracuje věda? jakou má metodu, technologii. Začíná to všechno u nějakého poznatku, nějaká skutečnost, ať už objevená, člověk na ní narazí, anebo vyzkoumaná nějakým experimentem připraveným, najednou vyplyne na povrch něco, co se zatím nevědělo, nebo nějaká nová souvislost. A nad touto nově objevenou skutečností vzniká hypotéza. Předpoklad, co to může být, jak to může fungovat, jak to může souviset s ostatním světem. Když vznikne hypotéza, tak nastává ta nejdůležitější část vědecké práce. Poctivý vědec se ze všech sil snaží tuto hypotézu vyvrátit. Dokázat, že není pravdivá, že to tak není. A teprv, až se mu nepodaří tu vlastní hypotézu vyvrátit, tak se z hypotézy stává teorie, která může být přijata i jinými lidmi a po určitou dobu platí, než se objeví nějaké nové poznání. Toto je velmi důležitý proces, protože brání tomu dosazování metody do výsledku, jak jsme o tom mluvili včera. Brání tomu, aby člověk nejprve věděl, jak to má být, a potom ohýbal skutečnost, aby té jeho představě vyhovovala. Myslím si, že i pro náš duchovní život je tento způsob velmi praktický. Jakkoliv my stavíme na zjevení, tedy my jsme v té situaci, že některé věci víme. Jenomže je otázka, jestli jim rozumíme dobře. Jestli ten obraz, který si nad biblickým textem vytváříme, je opravdu správný. Proto potřebujeme zpochybňovat své představy, zpochybňovat své hypotézy. A teprve, když se nám to nepodaří vyvrátit, tak si říct, že to, jak věci rozumíme, asi bude pravda. V současné vědě dochází k určitému úpadku vědecké práce. To je realita, se kterou holce musíme nějak vyrovnat, ale je dobře o ní vědět, brát ji na vědomí. Je to důsledek tlaku času a tlaku peněz. Tak, jak na nás tlak a nedostatek peněz působí ve všech oblastech našeho života. Není dost času na to, aby se věci prověřily řádně. Není dost peněz na to, aby se pracovalo s dostatečně velkými vzorky. Kdysi dávno vědci věnovali hodně pozornosti tomu, jestli jejich pokusy a výsledky jejich pokusů jsou opravdu průkazné. Existují statistické metody, které nám pomohou posoudit, jestli ten vzorek, se kterým pracují, je dostatečně velký. Dnes se mnohdy stává, že se pracuje s příliš malými vzorky, a stává se, že se už na to nikdo ani neptá, jestli pokus byl průkazný, že nesledujeme metodu, jakým způsobem ten, který vědec dospěl k výsledkům, které publikoval. Málo kdo se na to ptá a je to škoda. Metodiky jsou zjednodušované, aby věci šly rychle, aby to nedalo moc práce, abychom to stihli udělat rychleji než konkurence. To je tento svět, tak na nás působí, ale vede to k nedobrým koncům. Tím víc je potřebné uvažovat kriticky a dát si práci s tím, ověřit si, hledat, jakým způsobem byl ten, který poznatek získán, za jakých podmínek platí, v jakém prostředí platí a kde už není pravdivý. A pak je ještě jedna věc, kterou je dobře mít na paměti, když člověk přemýšlí o vědě a o světě vědy. I vědci jsou jenom lidé, pochopitelně, se všemi nectnostmi, které nakonec známe i z vlastního života, jenom možná mají některé nectnosti vyvinutější než ostatní. Vědci bývají, ne všichni, to prosím, nechci zobecňovat, ale často jsem se s tím setkával, bývají velmi ambiciózní a potřebují se prosadit mezi ostatními. Nakonec grantové systémy, způsoby přidělování peněz tomu jenom nahrávají a podporují tady tyto sklony. Takže ve světě vědy mezi vědci člověk narazí na mnohá nepřátelství, mnohé podrazy, podvody, nepěkné věci. Já jsem pracoval dlouho v Moravském muzeu, tam se traduje taková historka. S Moravským muzeem, s jeho počátky nebo s jeho ranou érou byl spojený Karel Absolon. Vědec širokého záběru, archeolog, speleolog, pracoval v Moravském krasu. Punkevní jeskyně, celý ten systém byl v té původní podobě vlastně nepřístupný. Karel Absolon nebo tým Karla Absolona se prokopal do toho systému, odkryl přístupovou cestu. To byla dlouhá práce, dlouho tam pracovali, dlouho působili, ale když už byli na samé hraně, když už se mělo prolomit to poslední zakrytí přístupové cesty, ta poslední část skály, tak Karel Absolon zastavil pracovní den. Říkal, neskončíme všechno, všechno se zbalilo. Druhý den stal Karel Absolon ještě před svítáním, aby to byl on, kdo prokope tu poslední překážku, aby to byl on, kdo první vstoupí do těch zatím neznámých prostor. A tak to bývá. Mnozí touží potom, aby byli první, aby oni přinesli něco objevného a mnohdy neváhají udělat i věci nepěkné. I to je dobře mít na paměti, když přemýšlíme o světě vědy. Není všechno krásné, ale myslím si, že věda jako taková je úžasný boží dar, ta schopnost. Pořád mě to fascinuje, jak je to vůbec možné, že lidský mozek dokáže zrcadlit skutečnost světa, skutečnost stvoření. To je, když to domyslíte, obdivuhodná schopnost, kterou Pán Bůh vložil do nás, do svého stvoření. A tak si myslím, že ta vědecká metoda, ta kritická vědecká metoda je velmi užitečná i pro nás. Dobře použitelná, přínosná. A je dobře se jí učit. A získávat odvahu i k té kritičnosti a k odvaze k pochybám. Tím klíčem, aby se kritika nestala destruktivní, aby byla přínosná, tím klíčem je láska. Touha po Bohu, po vztahu s ním. Protože ta nám pomůže, aby ta naše kritika nebyla způsobem, jak hledat snadnou cestu pro sebe, jak si omlouvat svoje slabosti, jak uhýbat před nároky evangelia, ale naopak, aby byla prostředkem, který nám pomůže očistit se od sebe samých, od těch svých falešných představ a dostat se k tomu, co Pán Bůh skutečně chce povědět. Co nám opravdu říká, na čem mu záleží, ne na čem záleží nám. K tomu potřebují znát a uvědomovat si svá omezení, své limity. Písmo nám je připomíná, to naše poznání je skutečně jenom částečné. Ale Pán Bůh není částečný a on mě chce vést a vede v mém poznávání. On mi otevírá oči pro různé věci, dává mi porozumět. Proto chci přemýšlet o světě, proto chci naslouchat i hlasu vědy, protože i Pán Ježíš Kristus, tak jak jsme si to včera připomínali, ukazoval na realitě světa skutečnosti Božího království. A nakonec nejenom on, 19. žalm, že je úžasný chvalospěv o stvoření a o řeči stvoření, protože stvoření mluví o svém Bohu. Mluví-li stvoření o Bohu, pak o něm mluví i věda. Věda, která se snaží stvoření porozumět, pochopit ho, odhalit. Co může a co nemůže povědět. Apoštol Pavel píše v listu do Říma, hned v první kapitole, vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, tedy lidem obecně. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Zajímavá věta. To, co lze o Bohu poznat, tedy všechno, co lze, co vůbec lze o Bohu poznat, se dá poznat i přemýšlením. My jsme zvyklí, že výpověď o Bohu získáme ze zjevení. Pán Bůh sám svým duchem ukazuje, jaký je, odhaluje se, představuje se nám. Naposledy v Kristu, nebo nejvýrazněji v Kristu. Ale přece tady Pavel řekne, to není jediný způsob. Pána Boha můžete poznat, když budete přemýšlet o jeho díle. Pravda, to je cesta, která není přístupná všem. A řekl bych, že každý pozná jinou část. Už proto, že každý zná jinou část stvoření, nikdo z nás nerozumí všemu. Ale přece, co lze o Bohu poznat, se dá poznat i přemýšlením o stvoření. A já z toho slyším výzvu, výzvu k přemýšlení, výzvu k vědecké práci, můžeme říct, ke zkoumání světa. Protože i to je způsob poznávání Boha. Teologie mluví o přirozeném zjevení. Pán Bůh se nám zjevil ve svém díle. Na druhou stranu, a to jsme také zmínili včera, věda neumí pracovat s realitou, která přesahuje meze stvoření. Nemá nástroje na uchopení smyslu věcí. Popisuje, mluví o způsobech, technikách a technologiích, o procesech, o souvislostech, ale zůstává a musí zůstat materialistická. Já se teď zeptám jenom, ztratil jsem trošku časovou souvislost, do kolika hodin můžu nebo mám mluvit. Do půl mám mluvit, jo, tak jenom abych se nezapomněl. Věda ale, kromě toho, co nám o stvoření říká, tak nám nabízí ještě jednu úžasnou výpověď. Věda mluví tím, co neříká. A tady už se dostávám i k té výpovědi o Bohu. Věda totiž ví a svými metodami dospěla k závěru, že nejenže zatím neodhalila všechno, ale že z principu nemůže odhalit všechno. A to nejenom o Bohu, nejenom o věcech mimo hranice tohoto světa, ale vlastně ani o světě, ve kterém žijeme. A tady už musím trošku opustit ten svůj zemědělský svět, takže to, co teď budu říkat, říkám o oblastech, kterým nerozumím. Berte to jenom jako připomenutí skutečností, o kterých je možná užitečné si něco zjistit, a pokud na to máte schopnosti, jakože já je nemám, tak se i ponořit do těchto věcí, které mi připadají nesmírně zajímavé. Můžeme uvažovat o uzavřenosti našeho časoprostoru. Já žiju v Brně, nemohu nezmínit Kurta Gödla. Nevím, jestli jste někdy slyšeli to jméno, matematik, logik. Přinesl jakési dvě věty, říká se jim věty o neúplnosti. Pravda, vyslovil je v oblasti aritmetiky, jsou to věty o číslech, ale matematika má tu zvláštní schopnost, že zrcadlí obecné nebo obecné skutečnosti našeho stvoření, popisuje svět. A tak i když se vedou spory o obecné platnosti těch Gödelových výpovědí, přece si myslím, že mají přesah do našeho světa. Gutsteinova věta, Georg Cantor a další a jejich objevy Myslím si, že matematika a fyzika v současné době jsou oblasti, které mají mnoho co říct k naší víře. Kdybychom ty Gödelovy věty zkusili velmi obecně interpretovat, tak on vlastně říká, že systému nemohu dokonale porozumět, pokud jsem v něm uzavřen. Pokud jsem uvnitř nějakého světa, tak mu nikdy neporozumím, pokud se na něj nemohu podívat zvenku. A to my nemůžeme. Na náš svět se nedokážeme podívat zvenku. Ta Gutsteinova věta říká, že může existovat takové tvrzení o přirozených číslech, které je možné dokázat pouze s použitím čísel ordinálních. Co to je ordinální číslo? Když si představíte nekonečnou řadu čísel a pak k ní ještě jedno číslo přidáte, tak tohleto přidané bude to ordinální. Tedy číslo, které už se nějak vymýká našemu světu. A zase tady slyším, nemůžeme popsat celý svět, nemůžeme popsat jeho fungování, jeho závislosti, pokud nevezmeme v úvahu to, co náš svět přesahuje. A tak si myslím, že především matematika a logika nám snad už někdy od toho konce 19. století potvrzují, že námitky, které jsou vznášené proti boží existenci ve jménu vědy, jsou většinou hluboce nevědecké. Věda nám nedokáže přinést důkaz o Bohu a nemůže ho přinést, ale velmi hlasitě zpochybňuje možnost popření boží existence. A to si myslím, že je pro nás důležité. Neexistuje vědecká metoda, která by dokázala vyvrátit Boha. Pokud někdo něco takového říká, přemýšlejte o tom. Přemýšlejte o podmínkách, za kterých takové tvrzení platí, respektive přijdete na to, že platit nemůže. Už jsme ale včera v diskusi zmínili tu věc, že nám o důkazy Boha vlastně nejde. Pokud se Pánu Bohu na nás něco líbí, tak je to naše víra. A víra s důkazy nepracuje. Co to je víra? Asi známe ten klasický verš, první verš 11. kapitoly epištoly Židům. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Teď by měla padnout ta otázka, která zazněla už včera, nebo to tvrzení, které zaznělo už včera. Znamená to tedy, že věřit je víc než vědět? Ano, myslím si, že věřit je víc než vědět, protože víra dá víc než vědění. Může dát víc než vědění, protože sáhne dál, protože přesahuje hranice tohoto světa. To ovšem neznamená, že by víra měla být slepá. Ne. Je potřebné neustále hledat souvislosti. Skutečnosti, které vidíme, a skutečnosti, které nevidíme, ale věříme jim. Protože všechny ty věci jsou v souladu, souvisejí spolu. Ten výrok epištoly ani nenaznačuje, že by existoval nějaký konflikt toho, co vidíme, s tím, čemu jenom věříme, respektive čemu věříme, protože tam už nedohlédneme. Je to vyjádření jasného vědomí omezenosti našeho poznání a vyjádření apoštolova přesvědčení, že i soucno je větší než to, co já jako člověk dokážu ze své strany poznat. Boží svět je větší, než kam já dohlédnu. Včera jsme mluvili o strachu z vědy. O strachu, který vyvolává ten pocit rozporu mezi vědou a vírou. Co hraje roli při vzniku takového strachu? Touha po jistotě. to jsme už včera zmínili. Dneska chci zmínit, připomenout kořeny pohanství. Víte, že všechny ty příběhy biblických postav se nějakým způsobem dotýkají sporu mezi poznáním jednoho Boha a pohanstvím. Kde se vzalo pohanství? Odkud vyrostlo? Vyrostlo ze strachu. Z poznání, že jsou věci, kterým člověk nerozumí a které nedovede pochopit, a přece se je snaží nějak ovlivnit, magicky ovlivnit. To přesahuje i do naší současnosti. Naše doba je vůbec velmi pohanská, přinejmenším v České republice. A je dobře si to uvědomovat. Uvědomovat si, co všechno jsou lidé schopni udělat pro to, aby se nějak zajistili, aby zabezpečili svůj život, a proti tomu uvědomovat si tu nabídku Bible, tu úžasnou nabídku Evangelia, že vlastně takové zabezpečení už nepotřebujeme, protože je to Bůh sám, kdo nám ho nabízí. I ta jistota víry, o které tak často mluvili naši otcové, pokud je správně chápána, pokud nesklouzne k magickým představám, což se také stává, ale pokud je správně chápána, je to jistota v Bohu. Je to jistota důvěry, že můj Bůh na mě nikdy nezapomene, že se ode mě nikdy neodvrátí a že mě nenechá utopit se někde v nějakých slepých náhodách, tedy v tom, čemu já nemohu rozumět. Kromě této touhy po jistotě jsou ale ještě další kořeny, které v nás vyvolávají, nebo v lidech vyvolávají strach ze skutečnosti, tedy strach z vědy. Jsou to i některé otázky a já některé z nich chci zmínit. Poznáváme nedokonalost světa, jeho problematičnost, jeho možná nebezpečnost a ptáme se, jak mohl dokonalý Bůh stvořit tak nedokonalý nebo tak zlý svět. Je svět nedokonalý? Písmo mluví o dokonalém stvoření. 5. kniha Mojžíšova, Žalm 18. Písmo nás dokonce k dokonalosti vybízí. I my máme být dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský Otec, říkal Pán Ježíš. Ale myslím, že tady si potřebujeme znovu uvědomit rozdíl obsahu tohoto slova v době antické, v antickém myšlení a v našem myšlení ovlivněném osvícenství. Osvícenstvím. Pro nás je výrok o dokonalosti výrokem jakési absolutní kvality. Ale tehdy to tak nebylo. Tehdy to skutečně bylo slovo, které mířilo k funkčnosti, ke komplexnosti. Ty představy o absolutní platnosti jsou až moderními představami. A v tom dnešním moderním slova smyslu je třeba říct, že dokonalý je jenom Hospodin, kterému se nikdo nevyrovná. Všechno ostatní, celé stvoření je od Pána Boha odvozené a nemůže dosáhnout jeho velikosti. Tedy musí být vlastně nedokonalé. Ta druhá otázka je otázkou etiky stvoření. O tom jsme mluvili včera, o tom, že není možné měřit třeba život parazitů nějakými mravními normami. Já si dovolím připomenout ještě jeden příběh ze života hmyzu. Snad je to nadbytečné, ale možná to zas trošku rozšíří perspektivu vnímání, v jakém světě vlastně žijeme. Já jsem tady včera mluvil o lumčících, které nám decimovaly naše chovy samotářských včel. My jsme chovali také čmeláky. A největším ohrožením těch našich chovů, čmeláků, byla taková maličká, zhruba milimetrová vosička, chalcitka, Melitobia acasta. Ona nemá české jméno, nebo jestli má nějaké, tak by nám stejně nic neřeklo. Já jsem měl mnohokrát v ruce čmeláčí hnízdo napadené kolonií tohoto parazita. který dokázal to hnízdo čmeláka úplně zdecimovat. Jednou, my jsme ty čmeláky měli v takových malých úlcích, v takových dřevěných bedničkách, tak jednou jsem si takovéto těžce poškozené čmeláčí hnízdo vzal do laboratoře, zabalil jsem ho do alobalu, nasadil jsem na to skleněný trichtýř, aby do toho údu se dostávalo světlo jenom tím trichtýřem. Hmyz má tendenci jít za světlem. Dlouhé minuty vytékal z toho trichtýře nepřerušený silný černý proud těch milimetrových melitobií. Miliony, desítky milionů jedinců. Všechno to byly zřejmě potomci jedné jediné samice. Ten životní cyklus tohoto vysoce úspěšného druhu mi připadá zajímavý. Je to vnější parazit larev celé řady skupin hmyzu, včetně těch čmeláků. Panenská samice melitobie si najde hnízdo vhodného hostitele a pronikne až do kokonu, kde je larva. Na tu larvu ochromí, podobně jako ti lumčíci, o kterých jsme mluvili včera, a potom jí drobnými vpichy žihadla napichuje po košku a olizuje ten sekret, který vytéká, tím se živí. A začne klást vajíčka. Je neoplozená zatím. U hymenopter, u blanokřídlého hmyzu je to tak, že z neoplozených vajíček se líhnou samci. Tak je to i u včel, z oplozených se líhnou samice. Těch vajíček zatím klade velmi málo. O larvičky se stará, hladí je ty kadly, hlídá si to, pečuje o ně. Vylíhnou se samci. Ti ovšem mají k té něžnosti matky daleko, jsou velmi agresivní, jsou bezkřídlí, nemají složené oči, z té buňky nikdy nevylezou, v dospělosti nepřijímají žádnou potravu, mají jenom dvě starosti. Najít nějakého sourozence a když ho najdou, tak ho zabít. A najít matku, když ji najdou, tak ji oplodnit. Takže z těch samců zůstane jeden jediný, oplodní matku, ta začne klást oplozená vajíčka, tempo kladení se stonásobně zvýší, začnou se líhnout samice a celý ten cyklus se opakuje, dokud jsou neoplozené, kladou vajíčka, ze kterých si líhnou samci, ti se zase mordují navzájem a tak to jde, točí se generace. Když tu jednu chudinku larvu včely úplně nebo čmeláka zničí, tak se přesunou do další buňky. Kolonie roste. Mnoho generací se otočí, než to hnízdo čmeláka úplně zničí. Jedna samice naklade kolem 1000 vajíček. Takže si dovedete představit, kolik nových melitobií vyletí potom do světa. Naše představy o krásném stvoření jsou pravda trochu jiné. Tady máme tedy bratrovraždy, krvesmilstvo a já nevím, co všechno. A zase se můžeme ptát, kdo je to naučil? Kdo je naučil tomuhle tak nesmírně efektivnímu způsobu života? A přitom tak krutému, zlému z našeho pohledu. A objevuje se otázka, jaký je vlastně Bůh, když tvoří takové věci. A nebo to netvoří Bůh, nebo je to důsledek pádu člověka? Kdo potom ale takový způsob života vytvořil? Způsob, který je nesmírně efektivní. Ta melitobie přežívá, prosadí se ve světě. A mohli bychom mluvit ještě o jiných případech, možná víc ilustrativních. Parazité, kteří střídají hostitele, kteří musí být schopni najít různé typy hostitelů, kteří je ovlivňují jejich psychiku, ovlivňují stavbu jejich těl. Motolice, parazitiční červy, tam se to stává u řady druhů. Najednou přicházíme na to, že Augustin, když říkal, že zlo je jenom nedostatek dobra, to je ta jeho teorie privatio boni, že neměl pravdu. Zlo není jenom nedostatek dobra. Zlo je promyšlená, složitá, důmyslná konstrukce. I zlo je autentické stvoření. Kde se vzalo? Prorok Izajáš cituje Boží slova, 45. kapitola, 7. verš. A Pán Bůh tam říká, já působím světlo a tvořím tmu. Já působím dobro a tvořím zlo. Já, Hospodin, konám všechny tyto věci. Někdy teologové řeknou, nebo nejen teologové, lidé řeknou, tam Izajáš mluví jenom o tom, že Pán Bůh nechává dopadnout zlo na spronevěřilého člověka. Jenomže v tom původním textu je použité zajímavé hebrejské slovo, bára. Je tam v jiném tvaru, ale je to pořád toto jedno slovo. Slovo, které v Biblii vždycky, bez výjimky, znamená boží stvořitelský čin. A to takový, který vytváří principiálně novou kvalitu. Slovo bára stojí na počátku Bible. Berešít bará Elohim. Na počátku stvořil Bůh. Pak jsou jiná slova, když se popisuje průběh uspořádávání tohoto světa. Až Hospodin tvoří člověka a znovu je tam to sloveso bára, stvořil. Kvalitu, která předtím nikdy nebyla. Obraz boží. A pak přijde Izajáš a Pán Bůh tam říká, já tvořím zlo. Zlo není důsledek degradace původního stvoření. Ten svět, jak ho poznáváme, i se zlem, které v něm existuje, je dílem božím. Proč ale Bible na tolika místech říká, že Bůh je dobrý, nebo není dobrý? Nebo je dobrý i zlý? Jaký je Bůh? Myslím si, že Bůh je především svrchovaný, vyvýšený. My na to někdy zapomínáme. Myslím si, že říct, že Bůh je dobrý a není zlý, je omezení Boha, rouhavé omezení Boha. Protože Bůh je větší než naše představa, Bůh je větší než dobro a zlo. Bůh je nad tím vším. Ale u toho to nezůstává a k tomu se dostanu za chvíli. V tuto chvíli o tom mluvím, protože problém vědy, přijetí vědeckých poznatků je pro mnoho lidí právě v tom, že věda představuje zlý svět, nedokonalý svět. Věda v tom má pravdu, svět je zlý. Ale svět není božstvem, svět je odvozený, od kvality stvořitele má nebo ke kvalitě stvořitele má daleko. A především, lidé jsou mimořádnou částí stvoření. My někdy výpovědi, boží výpovědi, boží sliby dané člověku příliš snadno vztáhneme na celé stvoření, zobecníme je. Ale tak to není. Jestliže písmo říká, že Bůh je dobrý, tak to není obecná výpověď o kvalitě Boha, která by ho měla omezit. Jenom to, co je dobré, je boží. Ale je to výpověď vyslovená směrem k člověku. Člověče, pro tebe je Bůh dobrý. Protože Bůh se rozhodl být dobrý k člověku. On k nám není dobrý, protože by nemohl jinak. Ale protože mu na nás záleží, protože k nám chce být dobrý a bude dobrý. Není to nutnost, není to omezení Boha, ale je to milost. Není to boží handicap. Tady možná drobná poznámka k predestinaci. Takové ožehavé téma také. Bible mluví často o vyvolení, nebo mnohokrát mluví o vyvolení. Já si myslím, domnívám se, že to je zase jeden z těch důsledků osvíceneckého myšlení, toho evropského moderního myšlení, které příliš zdůrazňuje lidské individuum. Bible víc váží společenství. A já si troufnu povědět, především proto, že Bible na mnoha místy, Nový zákon, apoštol Pavel i apoštol Petr velmi zdůrazňují, že Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy. Že Kristus zemřel za všechny, dokonce zemřel za svět, je tam napsáno. A tak si myslím, že to boží vyvolení se týká především člověka jako takového. Hospodin si nevyvolil anděli, nevyvolil si zvířata, vyvolil si člověka. A tak to platí. Hospodin chce být k lidem dobrý, protože mu na nás záleží. Jakým způsobem mu na nás záleží, jakým způsobem nám vychází vstříc. Taková lidská přirozená představa, touha, která se stále vrací ve všelijakých pohanských směrech, je představa pozvednutí člověka, vystoupení na božskou úroveň. Na jednu stranu ano, evangelium nám zvěstuje, že jsme boží děti. Takže tento rozměr v písmu najdeme, ale to, co je principiální, to, co je klíčem, to, co je branou k tomu všemu, je boží inkarnace, vtělení, nesmírně důležitá věc. To první, to podstatné je, že Bůh se sníží ke svému stvoření. Že Bůh se stává hmotou v Kristu. To bylo pro pohany nepředstavitelné. Hmota byla pro antického pohana zdrojem zla, výrazem zla. Čisté, hodnotné bylo jenom to duchovní, ty ideály oproštěné od všeho tělesného. To je Bibli cizí. Pán Bůh se stává tělem, vstupuje do našeho světa, stává se součástí našeho světa. To je princip evangelia. A teprve odtud vyrůstá to další, ten přesah mimo stvoření. Pravda, máme tam jeden problém, podobný problém, jako máme s hříchem, jako máme s tělem. Problém používání téhož slova. Takže svět se v Biblii objevuje ve dvojím významu. Je to hodně janovské téma. Svět jako nepřítel. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí zlého. Tak to říká apoštol. Ale vedle toho napíše, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna. A syn přichází a dává život světu. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil, říká Pán Ježíš Kristus. Je tady zatím vším stojí to jednoznačné vidění, že zdrojem zla v našich životech není hmota, ale naše srdce, naše sobectví. Jaký to má dopad na naše vnímání vědy a toho rozumového poznání světa? Jestliže Bohu na světě záleží, jestliže ho miluje, a nakonec podle apoštola Pavla mu i slibuje jakousi budoucnost, byť teprve prostřednictvím spásy člověka, tak to znamená, že věda zkoumá objekt božího zájmu, boží dílo. A v tomto smyslu je to práce a snaha velmi opodstatněná. Je dobré věnovat se božímu dílu. Roste z toho i naše odpovědnost za svět. Jsou křesťané, kteří se světem odmítají zabývat, protože říkají, svět stejně zanikne. To nemá cenu věnovat se světu, je třeba jenom zvěstovat evangelium. Ale to je popření Božího úkolu, úkolu, který dostal Adam s Evou a který Pán Bůh nikdy neodvolal. Pravda, bylo to v Edenu, mohli bychom se ptát, jestli to platí i pro současný svět, ale myslím si, že ano. Máme nějakou biblickou explicitní výzvu, abychom se starali o svět, nebo abychom si uvědomili svoji odpovědnost za stvoření, ve kterém žijeme? Jeremiáš říká krásnou věc. Jak dlouho ještě bude země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo, ale říkají, do naší budoucnosti Bůh nevidí. Písmo nás tedy volá i k té ekologické odpovědnosti. Uvědomovat si, že nám Pán Bůh svěřil své stvoření do péče. A dokonce nás nechal spolu podílet se na stvoření. Domýšleli jste někdy, co to znamenalo, když Pán Bůh nechal Adama dávat jména všem stvořeným tvorům? V té starozákonní představě, co nemělo jméno, to neexistovalo. To znamená, že teprve Adam dokončil Boží dílo tím, že dal tvorům jména a Pán Bůh ta jména respektoval. Ten náš problém se světem někdy je v tom, že některé věci, i věci, které nám písmo představuje, prostě nevidíme. Připomínám ty principy mediální komunikace, tak jak jsme o nich mluvili včera, že si člověk leckteré věci domýšlí podle svých představ, podle svých zkušeností, podle svých tužeb. A tím zkresluje skutečnost. Chci vedle toho zmínit ještě druhou věc. Lidské oči jsou svým způsobem slepé. Vidí to, co vidět chtějí. Já jsem si to uvědomoval v té své entomologické praxi. Hmyz je nesmírně bohatá skupina, rozmanitá. A těch hmyzích druhů je nesmírné množství a v mnoha a mnoha případech si jsou nesmírně podobné. Na jednu stranu v leckterých charakteristikách proměnlivé, přizpůsobivé, třeba barvy se mohou u jednotlivých jedinců velmi lišit a pořád je to jeden druh, ale zase jsou některé znaky, které zůstávají po generace stejné a neměné. A dá se to sledovat a jsou to často drobnosti. A když nám jako klukům to tehdy odborníci ukazovali a říkali nám, no na tohle to se dívej, to je rozhodující. A my jsme tam nic neviděli. Připadalo nám to všechno stejné. A teprve až když člověk viděl stovky kusů toho druhu, najednou se mu otevřely oči a bylo to jasné. Ale dokud nevěděl, co potřebuje vidět, tak to tam neviděl. To se nám stává v životě mnohokrát. My se potřebujeme učit se dívat. A to platí i o světě. To platí i o životě. O situacích, do kterých se dostáváme. My se potřebujeme vždycky znovu učit jim rozumět. Nikdy nerezignovat na to dívat se nově, znovu, opakovaně, vytrvat. Typickým příkladem takových zkreslených představ jsou naše představy o Edenu. O té rajské zahradě říkáme. Používáme slovo ráj, ale všimněte si, že Bible ho nikdy nepoužije pro Eden. My si často do těch představ o prostředí, ve kterém žili s Adam Evou, s Evou, promítáme to, jak Bible představuje budoucí ráj, nebe. Tam mluví o spoustě charakteristik. Nebude tam nemoc, nebude tam bolest, nebude tam smrt. A my to tak nějak automaticky přenášíme do Edenu. Ale to tam nikde napsané není. Máme to zautomatizované, ale je to jeden z těch příkladů, kdy nás naše představy zavádějí na cestí. Protože biblický ráj, ten budoucí, to nebude návrat Edenu. Že Bible velmi jasně říká, že nás čeká něco, co lidské oko nikdy nevidělo. Ani to Adamovo. ráj, ten budoucí ráj, umožnila teprve Kristova oběť. Je to něco, co nikdy předtím nemohlo být, ale je to boží dar člověku. Takže je potřebné nenechávat se unést svými představami, unést, strhnout ke zjednodušení věcí. Co říct nakonec? Včera jsme mluvili především o světě a snažil jsem se vás povzbudit k tomu, abyste nerezignovali, když poznáváte svět jako zlý, ale dokázali o něm dál přemýšlet a hledali v něm obrazy Boha. Dnes, když jsem se pokusil říct, že Bůh je víc než jenom dobrý, ale že k nám dobrý být chce a že i ty vědecké poznatky o omezenosti našeho rozumu nám vlastně chtějí dodat odvahu k tomu, abychom zkoumali to, co se poznat dá, a nebáli se jít dál, kam už rozum nedosáhne. Abychom měli odvahu důvěřovat tam, kde věcem nerozumíme. Protože Pán Bůh nám svým stvořením říká o sobě všechno a svým zjevením nám dává porozumět smyslu, tedy tomu, co nám věda už nikdy nevysvětlí. Smyslu, který je v boží lásce a v naší lásce, který je v budoucnosti s Bohem, s Kristem, který si nás jako lidi vyvolil, jako celek, jako církev, jako boží lid, ale i jako jednotlivce. Vyvolil si nás jako jedinečné lidi, protože křesťanství a biblická výpověď nezná nějaké ideální vzory, modely, do kterých bychom se měli rovnat. Ne, každý z nás je originál a Pán Bůh nás chce jako originál mít. Chce, abychom si to uvědomovali, ale abychom v té své originalitě zrcadlili obraz Kristův. Obraz, předobraz dokonalého člověka, ale ne tak, abychom se stávali Kristem, ale abychom se stali jeho obrazem. K tomu jsme zvaní. To je boží nabídka. Nabídka společenství. Nabídka sounáležitosti. Já rád bývám venku. Chodíval jsem se svou mladší dcerou každý rok ven, vždycky na týden, na 10 dní, na 14 dní. Toulali jsme se přírodou. Ještě když jí bylo 19, tak se mnou šla naposledy, pak už měla jiný doprovod. Bývali jsme sami s Pánem Bohem uprostřed přírody, která mluví. Mluví jinak než písmo, ale mluví silně. A díky tomu, že ta moje vědecká kariéra mě naučila znát některé věci, mohl jsem si uvědomit, že čím víc rozumím věcem, tím víc, tím snadněji si k ním vytvořím i vztah. To, že znám stavbu těla hmyzu, že znám každý detail té struktury, mi umožňuje mít ty tvory rád. A tak vás k tomu chci taky povzbudit. Poznávejte svět, mějte ho rádi, protože Pán Bůh ho má rád a protože stvoření, tak jak nám ho věda představuje, je vlastně obrazem boží mysli. Tak ať vám Pán Bůh bohatě žehná. Máme příležitost k otázkám, nevím kolik časově. Tak. Izajáš 45:7.
Co si myslíte o Hawkingovu výroku, že fyzikální zákony, které ovládají náš vesmír, jsou tak složité, že na ně ani Bůh nestačí?
Především to, co jsme si říkali včera. Fyzikální zákony vlastně nejsou zákony. To je popis skutečnosti, která většinou bývá. A nemůžeme se 100% jistotou říct, že to tak příště bude zas, anebo že to tak platí za všech okolností. To druhé, fyzikální zákony jsou pořád popisem tohoto světa, toho našeho uzavřeného časoprostoru. Teď myslím uzavřeného ne z hlediska vědy, tam nevím, jestli je vesmír nebo věda, dneska neví, jestli je uzavřený nebo otevřený, ale uzavřeného časoprostoru vůči Bohu. Bůh je ještě něco jiného, někde jinde, ale to někde už tady vlastně nemá svoje opodstatnění. Pohybujeme se dál, než kam sáhne naše mysl. Takže říct, že Pán Bůh na něco z toho stvořeného nestačí, mi připadá dost naivní. Já se omlouvám, že budu muset za chvíli odjet, pokud by přeci jenom někdo chtěl ještě se na něco ptát nebo něco k tomu povědět, tak tady chvíličku budu, potom zmizím. Přeji vám zdárný průběh houby až do jejího konce. Pán Bůh ať vám bohatě žehná.